Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтерілді. Тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатыр екен. Азаттық радиосына келген Өзбекстанның қоғамдағы оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, 90-ның 3 күні мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша ғаламшар тұрғындарының 600 миллионы мүгедектер қатарында. Олардың 490 мыңға жуығы қазақстандықтар екен. Ғаріп жандардың бүгінгі хал-ахуалы төңірегіндегі хабарымызды тілшіміз Наиля Султан дайындаған еді.
Өмірде жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен қайғының, қара мен ақтың қатар жүретінін ескерсек, ортамызда тағдырдың жазуы мен денсаулығынан айырылып, күндері өзгелерге қарап қалған ғаріп жандар аз емес. Қазақстан аумағында мүмкіндігі шектеулі жандар 500,000-ға жеткен. Дендері сау адамдардың осы кездер көптеген кедергілерге кезігіп жатқандығын көргенде, ғаріп жандардың күндері нешік. Біз мүгедектердің хал-жағдайы мен олардың бастарындағы проблемалық мәселемен жақынырақ танысу мақсатында оларды әңгімеге тартқан едік. Алматыдағы зағиптар қоғамында кітапханашы болып қызмет атқаратын екінші топтағы мүгедек Назира Оңдалбек қызын баспана мәселесі қатты толғандырады екен. Назира өзінің есіп білгелі қиыншылықтан көз ашпай келетіндігін айтты.
Олым тоже инвалид. Көзінен екінші группа. Біздің осы Островский школда оқы 7-ші Б класта. Кішкентай балам бар. Өзім жалғы баста анамын. Үйім жоқ, жайым жоқ. Осы ОПП-ға келіп сұраймын. Маған бір нәрсе беріңізші. Жұмыс істейін, балдарыма көмектесейін деп.
Ал керісінше бірінші топтағы мүгедек Күләнда Найзабекованы тағдырдың бұл қаталсыны өмірге деген көзқарасын күрт өзгерткен. Алайда Күләнда өзгелерден өзінің кем екенін іштей сезінгенімен қайтсем олармен тең дәрежеде өмір сүруім керек деген ойлардың маза бермеген. Егерін айтты. 44 жастағы бұл келіншектің ер жеткен ұлы бар. Тағдырдың басқа салғанына мойымай келе жатқан сұхбаттасымыз бүгінде шағын кәсібиесі.
Жұмыс істеп жүрген кезімде шөптұрайдың драбилкада ол кезде 19 жасымда қолымды кесіріп алдым, сол қолымды. Сосын амал жоқ, мен жаңағы бухгалтерлік есеп учетына оқуға баруға тура келді. Завсклад болдым жаңағы. Контор дейді енді ол кездерде, қазір кеңсе дейді ғой. Сол жерде жаңағы диспетчерлік қызметте 5-6 жыл істедім. Азын-аулақ ұсақ-түйек сатудан бастадым. Оға шемішке, сол бірте-бірте ақырындап сол кейін дүкен ашуға тура келді. Онша дүкен емес, бірақ кішігірім өзімізге жетеді. Басында екі бөлмелі шағын үйде отырдық, кейін жа төрт бөлмелі үй сатып алдық әйтеуір. Өзімді де жаңа жан-жақта туған туысқанымды да баламды да осы дүкеннің арқасында қамтамасыз етіп отырмын.
Бұл мүмкіндігі шектеулі жандардың ішіндегі ілуде біреу ғана. Көп жағдайда ғаріптердің басындағы проблемалық мәселеде қордаланып келеді. Олардың жұмыспен қамтылып тиісті дәрежеде құқықтарының қорғалмауы қоғамда жиі белең алып жатқан құбылыс.
Негізінде әлеуметтік көзқарас қалсақ, мен мүгедек көп сезінем, аяғым жоқтықтан емес, көзім көрмеген емес. Мен айналамын бәрі, инфрақұрылым болсын, айналадағы кедергі, бәрі тосқауы маған. Сондықтан сол жаңағы тосқаулардың бәрін үкімет тарапынан маған жеңілдетіп алып тастап, кейбір жерінде көмектесіп, кейбір жерде өзімді қамтамасыз ететіндей жағдай жасаса, мен мүгедек көп сезінбеймін. Негізгі мына қоғамның қатынасы, қоғамның көзқарасы мүгедек сезіндіреді адамды.
Деді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының басқарма төрағасы Әли Аманбаев. Сондай-ақ ол мүгедектердің жұмыспен қамтылуы соңғы кездері реттелмей отырған келелі мәселелердің бірі деді.
Жұмыспен қамтылу деген бізде квоталар бар. Бірақ өкінішке орай бізде былай тәртіп жоқ. Мысалы, оны да 3% дейді де, заңның өзі деді сондай. 33 адамы бар мемлекет қана пайдаланады, кәсіпкерлер. Ал егер жоқ болса пайдаланбайды. Және де мүгедектікке бар адамдарға көбісі жұмыс орны ықшамдалмаған. Сондықтан бізде мысалы Алматыда былтырғы директор бойынша 180 адамдай жұмыс істейді екен. 1,5 миллион бар халыққа аз.
Соңғы статистикалық мәліметтер бойынша 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 1 топтағы мүгедектерге 15900, 2 топтағыларға 12781, 3 топтағыларға 8000 теңге жәрдемақы берілу тағайындалған. Жұмысы жоқ, ақша табуға кезгелгеннің денсаулығы көтере бермейтін мүгедектер үшін ең басты мәселе олардың тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуі. Алайда жыл өткен сайын туа біткен кемтар жандар мен мүгедектерді тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бөлінген қаржы көлемі артқанымен, арнайы бағдарламаның жоқтығынан өз шешімін таппай отыр деп ренішін білдірді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының мүшесі Кенжебай Құдайбергенов.
Жалпы енді егер осы мүгедектердің арасында мониторинг өткізетін болсақ, осы 10 адамның жаңағы сұралғаны жауап берер еді, 5-еуі, даже тіпті 60%-ы. Біз емханаға барған кезде сендерге осындай жеңілдік беріледі деген көмек бар деп олар айтпайды. Егер мүгедектер жаңағы емханаға немесе больницаларға келіп жататын болса, дәрі-дәрмек жоқ деп оларды қайтарып жіберу мүмкін. Ол сосын жаңағы денсаулық шектелген азаматтар тиісті ем алуы сонда жаңағы тағы да бір сұраққа келіп айналады.
Мүгедектер мәселесімен айналысып жүрген мамандардың айтуынша, соңғы 15 жыл көлемінде мемлекеттік саясаттың осы топтағы азаматтарға қатысты базалық принциптерінде белгілі бір оң өзгерістер орын алған. Соған қарамастан, заңдардағы олқылықтарға болмаса тиісті талаптардың сақталмауына байланысты мүгедектерге өздерінің конституциялық құқықтарын толық дәрежеде жүзеге асыру әлі де мүмкін болмай отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемде 600 миллиондай мүмкіндігі шектеулі жандар болса, соның 500 мыңдайы қазақстандықтар екен. Яғни Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі зағип ғаріп жандардың қоғамдық ортада жүріп тұруына мүмкіндік жасалмаған, қол арбамен жүретін мүгедек жандардың жол жүру мүмкіндігі қарастырылмай келеді. Бүгінде нәрестелер үйіндегі сәбилердің 98%-ның денсаулығы нашар, жалпы мүмкіндігі шектеулі мүгедек жандар қатарында екендігі айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстандағы ерлердің отбасын асырау үшін Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кетіп жатқандығы белгілі. Соның ішінде Қазақстанда да мыңдаған тәжік азаматтары нәпақа табу үшін тіршілік етіп жатыр. Ал әкелерін бірнеше жылда бір көріп балалары өсіп жатыр, яғни олардың тәрбиесіне де оның кері салдары тиіп жатыр екен. Сондай-ақ бой жеткендер үшін де жар сүю бақыты алыс армандай көріне бастағандығы айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларымен енді өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе Шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасын асырамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына үздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын-аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз, дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігіндегі түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр, деп мәлімдеді. Тайландта үкіметке қарсы шерушілер Бангоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Баку шетелдік, оның ішінде Азаттық радиосы хабарларын тоқтатуы мүмкін. Тәжікстан шамамен 500 килограмм есірткіні тәркіледі. НАТО одақтастары біртіндеп Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Азаттық радиосына арнайы келген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салих сұхбат берген еді. Онда Салих мырза партияның алға қойған мақсаттарымен және Өзбекстанда қазір қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқталатын болады. Сонымен қатар журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасағаны жайлы айтамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Өзбекстанның қоғындағы ерік партиясының басшысы Мұхаммед Салих Азаттық радиосының Прага қаласындағы бас пәтерінде қонақта болды. Әріптесім Нұрлытай Үркінбай Салих мырзамен сұхбат жүргізген болатын. Өзбекстандағы қазіргі қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқтала келіп, Салих мырза өзінің партиясының да алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Енді микрофон кезегін әріптесім Нұрлытай Үркінбайға берейін.
Біздің мынау Азаттық радиосының қазақ бөлімінің студиясына қош келіпсіз.
Қош көрдік.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов конституциядағы шарттарға қайшы әрекет етіп, соңғы мынау сайлауды заңсыз түрде өткізіп, енді билікте заңсыз түрде отыр деп халықаралық сарапшылар айтып жатыр ғой. Осы жөнінде сіздің пікірлеріңіз.
Соңғы қылған сайлауы Каримовтың, әсінде Каримовны әбеди бір падишах орныға сайлады десек болады. Яғни, затын Каримовтың нелегитим президент болғаныға 10 ел әуел өзі затын кетіші керек. 2000-ші елда Каримов кетіші керек еді. Кетмеді. Ва 2000-ші елда өзі конституцион мүддеті тамам болды, бітті Каримовның. Ама Каримов кетмеді. 2000-ші елда Каримов легитим президент сифатында өзінің вазифасыны бітірді. Ва 2000-ші елдан бері Каримов нақануни бір президент сифатында, нақануни бір рәхбер сифатында Өзбекстанның башқарып келеатыр. Шумарада азыргі ғарп дәвелетлері, яғни Аурупа, Америка, Каримов мысалында на легитим, легитим болмаған бір президент білен алаға қылайапты. Ва на легитим президент білен елчілер алмашайапты, ва дәвелет ортасыда ноталар ибара япты. Яни Каримов бүгін Өзбекстан халқыны тәмсіл қылмайды. Өзбекстан халқының вәкілі емес. Шуның үшін біз бұл уақытта көп гапырдық, ама лекин мана Еуропа Каримовқа қарсы қаратылған санкцияларын бекар қылды. Яни
алып тастады.
Алып тастады. алып ташлагандан кийин Каримов яна ям күчөйүп өзүнүн репрессияларын халкка каршы террорун яна да күчөйтүрдү. Яны бу маанада Гарп дөөлөттөрү, Европа Бирлиги, Евросоюз Каримовго катта бир жакшылык кылды. Ва биз буну албетте бу жакшылыктын белгиси эмес.
Мына сиздин башкарып аткан партияңыз Эрк партиясы тиркелмеген кой. Энди болочоктагы партиясын жүргүзүүдөгү жоспарларыңыз жөнүндө айта кетсеңиз.
Партиябыз албетте биз ташкардамыз, ама биздин партиябыз ташкилатыбыз юрттун ичинде, яны Өзбекстанда. Жүрөк көпчүлүк азаларыбыз, партиябыз азалары Казакстанда, Кыргызстанда, Русияда фаалият көрсөтүптү. Ама асасан Өзбекстан ичинде биздин партиябыз. Ва эң кыйын ахвал биздин партиябызга каршы болуп жаткан репрессиялар Өзбекстанда болуптур ва мен шахсан 2 үкөм камакта отурупту, түрмөдө.
Баурларыңыз кой.
Баурларыма 2 баурум камакта. Ва биздин достарыбыз, жазуучулар Мамадали Махмудов, Юсуп Жума кеби шайырлар, жазуучулар булар ам камакта ва уларга кыйнаклар кылыпты Каримов режими. Ва бүгүн расмий маалыматтарга караганда биздин азыр 8 миңге жакын саясий махбус бар, саясий туткулуу, яны саясий туткун бар Өзбекстанда. Бу эч бир Орто Азияда эч бир дөөлөттө бу кадар көп саясий себептер менен туткуланып, хапсыга койгон, түрмөгө койгон адам жок. Ушул маанада Өзбекстан катта бир репрессив дөөлөт ва бунга каршы күрөшүп жаткан халкыбыз ам, өзбек халкы ам катта бир кыйынчылык астында, лекин шуңа жараша ам мухалифат бар, шуңа жараша оппозиция бар. Биз күрөшүбүздү табий давам эттирабыз ва иншалла Худа халаса бу режимди ыйкабыз иншалла.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сонун Өзбекстандын чет элде басса колап жүргөн оппозиция жетекчиси Мухаммед Салих менен өткөзүлгөн сухбатыбызды тыңдап отурсуздар. Салих мырза, Өзбекстанда азыр калыптасып отурган саясий әлеуметтик проблемаларга токтоло келип, бүгүндө Өзбекстан түрмөлөрүндө 8 миңдей саясий туткун бар экенин, мындай башка эч бир элде жок экенин айтып отур. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, кыскача колоктандыруудан кийин сухбаттын жалгасын тыңдайсыздар.
Жан жакты халкаралык битарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз.
Кадырменде радио тыңдаучу агайын, сонун Азаттык радиосуна арнайы келип сухбат берген Өзбекстандын бир нече жыл кугутта жүргөн оппозиция жетекчиси Мухаммед Салихтин сухбатын назарларыңызга жалгасын сунабыз. Онда Мухаммед Салих мырза өзүнүн баурлары, жакын өзүмен үзөңгүлөс болгон, әріптес болгон жазуучулар, бир катар азаматтар Каримов режиминин курбаны болуп түрмөдө бир нече жыл отурганы жайлы тыңдап отурсуздар. Энди сухбаттын жалгасын Нурултай Өркүнбай таныстырат.
Азыр гана өзүңүз айткандай, мына сиздин Эрк партиясынын өкүлдөрү Орто Азиянын бардык мамлекеттеринде бар дедиңиз. Жана де ошо Орто Азиядагы жалпы акыбалга да токтолуп өттүңүз. Эндиги келеси сабал ошо Орто Азияда бир саясий өзгөрүш башталып керек кой. Сол саясий өзгөрүш сиздин көз карашыңызда кай элде башталуу мүмкүн деп ойлойсуз?
Орто Азияда саясий өзгөрүш факат Каримовго окшогон диктаторлор хакимияттан hükümetten ketse başlanadı. Bu mesela Karimov hiç kaçan siyasi özgürlüklerine yol vermedi. Birinci nöbette biz Orta Asya'da siyasi özgürlük oluşu için çekaralardaki tıkanlı sımlar altlaşışı gerek. Ve Orta Asya'da yegana bitti ekonomik meydan buluş gerek. Çekaralar bulması gerek. Tam orada bulması gerek. Biz Orta Asya Cumhuriyetleri Konfederasyası'nı tüzüşümüz gerek. Yani Nazarbayev'nin kutarayatken gayesi, yani Türkistan integrasyasını biz kollab kuvvetliyiz. Ama bu integrasyanın yolunda tosuk Karimov durdu. Karimov yetişkerek iktidardan. Ve Orta Asya devletleri bir ağa ayını gibi birge yaşayışkerek ve birbirinin memleketine giriş için vize alması gerek. Açık buluş gerek bizge. Tavarlar erkin yürüyüşü gerek bizim çekaralardan. Birbirimizge satadigan, aladigan narsalarımızın aldığında tosuk bulması gerek. Ve bu narsanı, bu gayanı, yani Türkistan'ın birliği gayasını biz daim kotarganmız ve bugün Türkistan'ın birliği gayası juda aktual bir mesele.
Yani Orta Asya'da siyasi özgörüştü bastau üçün, barlık sol memleketler birge oturup kürüsü gerek deysiz. Енді осы сіздің ерік партиясының қуғында жүрген оппозициялық партияның шетелде жүріп, өзінің саяси қызметін жүргізуі қандай да бір кедергілерге тап болады ма? Немесе Каримов үкіметі сол Өзбекстанда отырып ақ сіздерге кедергілер келтіре ме?
Каримов қолыдан келген жамандықты бізге қылыпты, ішкерде де, ташқарада да бізге. Ама хазір бүгінгіше Каримов бізді жоқ қыла алмады. Біздің партиямыз әлі де жасай жатыр, шұның үшін Каримов әр жайда бізді тақип қылып, қуғынға ұшыратып, қамап, қинап өлдіре жатты. Ама соңында біз жеңісімізге шанамыз, біз ғалабамызға шанамыз. Иншалла ғалаба қыламыз.
Яғни жоспарларыңыз сол Өзбекстанда әділетті мемлекет құру ғой?
Әлбетте, Өзбекстанда құқық дәулеті құруш, демократик дәулет құруш біздің. Арзуымыз, программамызда бұл жазулы. Иншалла бұл дәулетті Аллаһтың ізімен құрамыз.
Әңгімеңізге рахмет.
Рахмет сізге, рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Мұхаммед Салих мырза Өзбекстан билігінің қазіргі саяси тұтқындарды азаптап түрмеде ұстап отырғандығы жайлы және жалпы басқа да Орта Азиядағы мәселелерге тоқталып өтті. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосына әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен азаттыктын хабарлары соңуна жетти. Кымбатты агайын, азаттыктын әуе толкунунда келеси кездешкенче коштосамын. Азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр жана биздин интернет баракчабызга кирип жүрүңүздөр. Азаттыктын интернеттеги адреси azattık.org деп аталат.